Til að hann nema að vera sindur yngri á í dag. Ætt heldur landstjórsmaðurinn að það gagnar Klaksvíkar sjúkhúsi að það nú títi ágjör að frataka sjúkhúsnum alla urologiska skurðviðgjör og nýleggja alla urologiska uppfylgjan sem hefur verið virkandi hér í 20 ár, okkur sem ekki lengri. Hverju erlæðingar fær hendur ágjör fyrir vissum að Klaksvíkar sjúkhúsi í mun til tal að sárfæst 28 og hefur landstjórsmaðurinn nú að það að dryggva umhugsna tvo í títi ágjör hvað vissum skal vera Klaksvíkar sjúkhúsi í framtíðinni. Ella eru fleiri átalið allanir að nýjulega virksomi hér. Landstjórsmaðurinn hann er títið ágjör hversu vitjein af sjúklingum við urologiskum sjúkhúsum skal skipast í framtíðinni. Hann vísir til að hann er ágjörinn byggjur af tilmæli sem hann er fengið frá krabbameinsfylgjubotnum fyrir mer en einu ári síðan. Ég haldi að það sýndi lögi að hann hugsa sig svo lengi fyrir að koma við einari að sutja til vanalega löst. Fyrst og fremst fyrir sjúklingarnir sem skulle pendla mellum þeir trú sjúkhúsin. Men sjálfandi eisini fyrir Klaksvíkar sjúkhús hvis man skal nýleggja það velvirkandi urologiska virksomi sem man hefur haft her. Því að man sýr í tundaskilnum frá landstjórsmannum að skurðviðgjörir og öll uppfylging verið flutt frá Klaksvíkar sjúkhúsi og lögd af landsjúkhúsi og hemma man svo fær uppranfesta það ambulatóriu som man hefur og som hér til hefur rögt af fjörandi danskum konsulentum. Hendan hér ágjörin að spýja virksomi út að trúi sjúkhús það virkar fyrir mér stikkum át og bentum át öllum því sem landstjórsmannur fór fram hér til því að mann er allat með tóðsum eftir umrjóðandi að samla vidgjöra einnústa fyrir að kunna dagnuta sekundlækan og ekki minst fyrir að fóra sem mest vidgjöri fyrir hjóttanna svo að hættan held ég hongur ekki saman við hésar í konkrétu ágjörinu. Ég skal koma inn upp að sindum aðra på að síðastu en til næstu fyrir. Men